Já si myslím, že každý v Česku je z vesnice. To si myslím, že vlastně většina obyvatel je z vesnice. A já jsem se narodila v Přešticích, což je malé město, kde se narodila taky moje matka. A ta vždycky si myslela, že to bylo velice důležité malé město, ale když jsem tam tuhle přišla, tak jsem se zděsila. Tam jsem byla jenom do svých 4 let, ale maminka stále nám vykládala, jak to tam chodilo v Přešticích, takže to je takový to město, kde život se zastavil a všecko bylo krásný. Můj dědeček tam měl pilu a ta pila pojila celou rodinu, všichni na ní pracovali a ta pila taky vedla k velikému neštěstí, protože někdo udal mýho strýčka ve válce, že tam má revolver a dva moji strýčci šli do koncentráku, kde byli 5 let a přežili to. A během války tam byl samozřejmě německý poručitel, který se o to staral a po válce to znárodnili. A dneska tam stojí paneláky, takže když jsem tam přivedla svý vnoučata, abych jim ukázala Přeštice, tak tam byly paneláky na ulici a nic potom nezbyl. Maminka byla z rodiny s 6 dětma a například sestry s sebou držely celý život, starali se jedna o druhou. Na léto jsme vždycky byli všichni dohromady v jedné chatě, takže taková pospolitost, nebo taková, možná, že to byla nutnost, protože doby byly těžké ve válce a po válce, tak si jedna druhý jako pomáhali. Maminka se odstěhovala z Přeštic, když dědeček zemřel a pila přešla do rukou mýho strýčka a ona sama si tehdy otevřela takový jakoby obchod s dřívím, velký obchod s dřívím, ale to jenom znamenalo, že jezdila po různých lesích a tam vybírala dřevo, který dál prodávala, takže ne, že měla pilu nebo co, ale byla to schopná žena a v tomhle se vyznala. Moje maminka potkala mýho otce někde blízko Prahy na prázdninách. Můj otec byl nezaměstnaný tehdy, byla to romance, přivedla ho na pilu a o tom se vždycky vykládal, že můj otec přišel s prázdným kufrem a tam byl jenom kartáček na zuby. Takže otec začal pracovat na pile, stavěl tam chaty takový dohromady se strýčkem, ale potom, když se začalo zbrojit ve 30. letech, tak našel místo ve Škodovce. On měl takový inženýrský polodiplom, bych řekla, takže vždycky pracoval v takových místech. A co bylo zajímavé o mém otci bylo, že on vždycky nějak to zařídil, že my jsme se nastěhovali tam, kde on měl místo a on to místo změnil a zase bydlel někde jinde. Já si pamatuju, nebo si představuju, že pamatuju, on člověk nikdy neví, že jsem šla s dědečkem a prošli jsme jakýmsi tunelem, ale to jistě byl podchod pod dráhou a náhle se jako přede mnou objeví světlo a jsou tam pole a dědeček říká, to jsou naše pole. On přestal pracovat v té době, kdy jsem se narodila a dost se mi věnoval, jelikož mý rodiče byli trošku blázni, myslím, ale hlavně byli zaměstnaní a on nebyl. A on mě sebou vždycky nosil. A tak jsme spolu chodili například do hospody. Pivo pil, jako, protože to bylo u Plzně. A měl tam přátel, byl to velice společenský pán. A každý ho měl rád. A tak pro mě ten styk s tím dědečkem, myslím, byl úplně základní. A on si se mnou hrál například, stavěl věci z karet a hráli jsme si s knoflíkama. A ta hravost jako ve mně zůstala. Když píšete, tak si hrajete, to asi tak vypadá. Ale já mám daleko důležitější vzpomínku a taky nevím, jestli to byla úplně ta správná vzpomínka nebo dvě. Vidím z okna svého otce přicházet v uniformě a musel to být 38. rok, byl to konec mobilizace, tak mě byly 3 roky. A potom si pamatuju, že jsme jeli v noci nějakým autem, nákladním autem, takže jsem se dívala dolů na osvětlenou cestu lesem a to si otec rozhodl, že nás odveze z Přeštic, protože se bál, že tam tudy pojede cesta na Plzeň, že tam pojedou Němci. A strávili jsme nějakou dobu v jedné chatě v lese, pak jsme se zase vrátili. Jestli to není fotografie, kterou si pamatuju, to nevím. Ale ten moment, kdy se otec vrátil z té mobilizace, ve mně zůstal. A dokonce on o tom povídal a říkal, mně to bylo jasný, že se nebude bojovat, tak jsem řekl, kluci, jděte domů. A to si pamatuju, že mě řekl. A když jsem se vrátila z Ameriky, jako když jsem přijela jednou na návštěvu v 70. nebo v 80. letech, tak jsem se zeptala otce, proč si tenkrát nebojoval. A pochopila jsem později, že takovou otázku bych se nikdy nezeptala, kdybych neopustila Československo. A otec mě tehdy rozčíleně řekl, to bys neměla tatínka. A já jsem na to řekla, no a co? Proto jsem mluvila o té mobilizaci, tenhle ten pocit, že se cosi stalo a že se na to doplácelo generacema, to ve mně zůstalo. Ale byla bych se na to nezeptala, kdybych neudělala to rozhodnutí, že odejdu pryč a najednou se člověk dívá zpátky na rozhodnutí lidí a vidí je úplně jinak. Stále se o tom mluví víc a víc, že kdyby býval byl aspoň nějaký odpor, tak se Hitler mohl trošku zastavit. Že by býval nedostal všechny zbraně a všechny opevnění, který dostal úplně bez ničeho. Jistě na to by mnoho lidí doplatilo. To já vím, já jsem tam nestála v té uniformě, takže nevím, co bych udělala já, kdybych měla děti, rodinu a tak dále. Ale tahle otázka mě vždycky zajímala. Já jsem začala chodit do školy v Plzni a moc si toho příliš nepamatuju, protože byla válka a byly nálety. A ty nálety byly dost vážný, protože tam blízko byla Škodovka. Já jsem byla dlouho nemocná, dostala jsem spálu a záškete, jelikož nebyly žádný léky, tak to bylo dost vážný. Tak si pamatuju, že mě nosili do sklepa, tam v tom sklepě jsme byli. A jak jsem měla horečku, tak jsem viděla ty malé letadílka lítat v tom sklepě, takže to si taky pamatuju. A staly se různé věci, například si pamatuju na ty nakreslený V jako V. Pamatuju si, jak se sbíraly věci pro armádu v Rusku. A pamatuju si taky na jednu starou lékařku, která byla Ruska, která přišla v první republice sem, jako do Česka, která nám říkala, počkejte, vy si stěžujete teďko, ale počkejte, až sem přijdou Rusové. Tak jako taky tohle si pamatuju, protože jsem to slyšela. A slyšela jsem to několikrát během války. A na druhé straně my jsme měli 2 strýčky v koncentračním táboře. Já si pamatuju, že jsem psala dopis jednou a chtěla jsem ten dopis, byla jsem v 2. třídě, chtěla jsem ten dopis napsat tak, aby byl zajímavý a legrační. Tak to si pamatuju jako z té doby. Jinak myslím, že jsem tou válkou nějak velice netrpěla, protože jsem byla dítě, ale očekávalo se od nás, že budeme samostatní. Takže když nás matka dala mě a sestru na vlak, když jí bylo 10 a mě bylo 8, tak se čekalo, že tam dojedem, správně přesednem a dostanem se zpátky. Takže dneska, když se dívám zpátky, tak například, když se dívám na francouzský film od Trifo 400 Blows, jak se to řekne, 400 ran, o tom klukovi, který utíká z domova a chová se jako rebel, tak já tomu teda rozhodně rozumím a vím, že to prostě byly děti, které prošly válkou a který měli takovej pocit, ačkoliv já jsem nebyla židovský rodiny, ale měli ten pocit, že se může stát, že dospělí zmizí. Právě od 45. roku jsem začala myslet, já jsem si myslela tedy, jako dospělá osoba, bylo mi 10, a tehdy jsem začala vidět právě ty věci, které se děly zblízka. Například jsme stáli u Labe, protože my jsme zase se schovávali v nějaký chatě u Labe, a tam letělo letadlo velice nízko nad hladinou. To bylo německé letadlo. A my jsme tam stáli a prostě jsme se dívali. Mohli nás taky zastřelit, ale letěli tam. Pak si pamatuju na příjezd ruské armády. To bylo přesně tak, jak to popisuje Škvorecký. To byl právě geniální Škvorecký v tomhle tom, že to aspoň vyjádřil za všechny. To bylo jako když přijíždí cosi divného, co jsme nečekali. Jako to byly takový malý kobylky, takový malý vojáci, takový malý dřevěný povozy, a prostě přitáhla armáda, obsadila celou vesnici, nastěhovali se všude, nastěhovali se nám do chaty a dali mý matce a jejím sestrám, aby jim vyprala prádlo, naházeli veliký rance špinavého prádla, který mělo různý zrán nebo z čeho. A oni to prali v Labi, protože někde jinde voda nebyla nebo co. A bylo to takový trošku děsivý. A můj otec viděl, že tam nemůžeme být, tak nás někde sehnal nějaký nákladní auto a odvezl nás odtam. To byl taky takový divný zážitek. A když jsme jeli, my jsme tehdy bydleli v Hradci Králové, tak jsem viděla právě podél cest rozbitý auta, motorky, prostě jak všichni prchali. V té době taky už předtím se táhly hordy lidí z východu. Prostě to bylo vidět. To bylo vidět, že je celý svět na pochodu. A tam taky byla ta zvláštní nejistota, jako co se stane. Nebo já si pamatuju například, když jsme se vrátili do našeho bytu v Hradci Králové, tak tam bydleli Rusové a nebyli příliš příjemní. O tom taky, myslím, mnoho lidí nemluví, ale oni se zlobili, že jsme měli různé věci, které oni neměli. Myslím, že jim těžko dělali nějaký rozdíl mezi Němcema a Čechama, takže občas s námi zacházeli. Jako. A oni samozřejmě tam taky Němci byli v tom baráku, jenže ty utekli. Takže jsem poprvé viděla opuštěný byt, kde s nima jsme se vůbec nestýkali. Tam byl malý kluk, který nosil uniformu Hitlerjugend. A to bylo jasný, že se s takovým člověkem nikdy nestýkám, nikdy nic neřeknu, nikdy se tam nepodívám. To bylo nám jasný tehdy. Že? A tak potom jsme tam vešli do toho bytu, dveře byly otevřeny a tam byly ty hračky a všecko bylo necháno. A taky to byl takový zvláštní zážitek. No a tam byl velký dvůr u toho domu. Tam si právě Rusové udělali velikánský oheň a pekli tam krávu nad tím ohněm. Tak všecko tohle byly prostě neuvěřitelné zážitky, které se zdály větší, než dítě může pochopit. Například byla hrozná zima na konci války, v tom 45. roce. Tak tam například zmrzly zvířata z cirkusu. Takže jsme se šli dívat, jak vypadají zmrzlí sloň, zvláštní, takový záhadný. Teď jsem si na to všecko vzpomněl. Za prvé ve válce každý rozumný dítě vědělo, že nemůže nikde nic říct. To se nemuselo ani nic říkat, protože my jsme měli ty zkušenosti, že lidi byli zavření, nebo prostě, že se muselo hrozně dávat pozor. My jsme věděli, že otec poslouchá zprávy z Londýna, takže občas něco takového jsme jako slyšeli. Taky si pamatuju, že byla velká mapa, už nevím kde, kde se jako pohybovaly ty špendlíky, takže jako i to jsme věděli. Já si pamatuju, že jsme se sestrou šli na střechu a tam jsme mávali na americký letadla, který letěli bombardovat. Nebo jsme věděli, že matka například jezdila občas za obchodem, takže byla na těch vlacích a jednou byla chycena v Pardubicích na nádrži, který bylo úplně rozbombardovaný. Tak právě z toho všeho jsem samozřejmě věděla, může se stát, že dospělí zmizí. Jako s tímhle jsem vyrůstala. Můj otec dostal nabídku, aby se stal něčím u Siemens, když jako v 45. roce se předávali různý obchody a tak, tak on začal pracovat pro Siemens v Karlových Varech. Tak to byla taky celá velká zkušenost ze Sudet, která mě taky ohromně ovlivnila. Moji příbuzní nebo všichni lidi, který jsem znala, to byli takový drobní obchodníci, žádná velká sláva, jen tak se uživili. Ale ty všichni věděli, že bude na ně tlak. Takže v té době už tak od 47, 48 rozhodně, 47, lidi byli hrozně nervózní. Nevědělo se, co se stane. Já si pamatuju například, že když zemřel Jan Masaryk, takže gymnazisti udělali průvod městem a teď zase různí komunistický studenti na ně křičeli a tak dále. Takže tam byl boj mezi těma dvěma stranama, tam byl prostě boj, který jste si uvědomovala. U nás nikdo v komunistické straně nebyl a můj otec byl velice vždycky politicky se zajímal o demokracii. On chodil na přednášky, když byl nezaměstnaný, tak byl v Praze jako mladý muž na přednášky Beneše a hrozně ho zajímala politika. Takže od něho jsme taky vždycky dostávali takový lekce, on nás vždycky vzal na procházku a teď začal vykládat, co je ve světě a pro něj Amerika byla prostě země, kterou by býval hrozně rád viděl a usadil se tady. A když se stal 48. rok, tak nám rodiče řekli, tak teď se může stát cokoliv, lidi se můžou přijít a vzít nám věci a nic se s tím nebude moc dělat. Jenže víte, ty věci, které jsme měli, nám taky nepatřily, protože my jsme se nastěhovali do bytu, kde zůstaly různé věci po německých obyvatelech a když o tom tak uvažuju, tak pravděpodobně ten nábytek patřil Židům v Karlových Varech. Takže to byl zvláštní čas, jako ten orientální koberec, komu patří. No, přišel jednou v 48. roce nějaký pán z Národního výboru a koberec roloval a řekl, že patří někomu úplně jinému. To se prostě dálo, to bylo prostě se dálo. Co bylo pro mě nejzmatenější, byli Němci, protože oni nosili pásky na rukávě a zřejmě měli hlad. A já si pamatuju, protože ono taky nebyla distribuce potravin v tom 46. roce. Než přišla UNRA, tak lidi měli hlad. I my jsme měli hlad. Já si pamatuju právě na jednoho starého zaměstnance, který pracoval právě u Siemens, Němce, který ho tam můj otec držel, protože ho potřeboval na to, aby věděl, co se tam má dít. A ten k nám chodil a prodával nám porcelán za krabičku sardinek. Nebo tam se dělaly takové výpravy do pohraničí, takže my jsme jezdili na borůvky a tak dále a lidi tam jezdili, aby vyrabovali domy. A ty vlaky byly tak příšeně namačkaný, to bylo úplně děsný. A tam jste šla prostě krásnou krajinou, hledali se borůvky a najednou tam byl dům jako z pohádky, kolem zahrada, rostly tam angrešt, který jsme si natrhali, všichni zmizeli. Já jsem věděla samozřejmě, že Němci si pozvali Hitlera. Já jsem věděla, co se stalo během války. To já jsem věděla, ale citově, když jsem vždycky přišla do těchto scén, které byly nenormální, tak jsem si vždycky jako myslela, něco se děje, čemu nerozumím. Tak když mi bylo 13, tak jsem byla vyhozena z gymnázia, nebo to gymnázio bylo přerušené a šla jsem do Měšťanky. A ta Měšťanka, to jsme se zase přestěhovali, otec se stal ředitelem plavírny v Sadově a já jsem musela chodit pěšky asi půl nebo tři čtvrtě hodiny ze Sadova do Dahlovic, kde byla ta Měšťanka. A tam jsem se seznámila s dvěma holkama. Jedna se jmenovala Jolanda, její maminka byla Němka, její otec byl Čech, ale ten otec zmizel. A druhá byla sirotek, ta byla taky Němka a žila s dědečkem a s babičkou a to byli horníci, nebo dědeček byl horník, takže ty neodsunuli. Jolandinu maminku taky neodsunuli, protože byla vdaná za Čecha. No a tam prostě jsme chodili spolu, to byly mý kamarádky, zvlášť Jolanda, a Jolanda mi vykládala o tom, že její dědeček byl ředitel obecní školy tam v tom Sadově a její kmotra a že ty všichni byli odsunutý z té vesnice a že už je nikdy neuvidí. My jsme tehdy jeli na výpravu na lyže na Šumavu a než jsme jako jeli na ty lyže, tak já jsem si říkala, že by jistě bylo jednoduché překročit hranice tam na té Šumavě, poněvadž jsem věděla, že tam překročovala hranice mnoho lidí. To bylo ve 49. roce v zimě. No ale jak to udělat? Že? Tak jsem si koupila, šla jsem si koupit kompas, jsem si myslela, možná kompas budem potřebovat. A taky jsem se podívala na automapu, který tehdy ještě existoval. A viděla jsem, že budeme bydlet velice blízko těch hranic. Tak jsme o tom diskutovali s holkama, jestli by teda se nechtěli podívat za těma příbuznýma. Oni bydleli v Düsseldorfu. A Jolanda řekla, že jo. Zřejmě to taky mamince neřekla, já to tedy rodičům taky neřekla. A když jsme se tam octli na té Šumavě, tak jednou odpoledne jako jsme se rozhodli, že teď to zkusíme a odešli jsme jako z té noclehárny, kde jsme byli a vzali jsme to směrem na hranice. Já jsem si myslela, že na té měšťance vzdělání nedostanu a že mám nárok na vzdělání a můj otec vždycky vykládal, jako jak je to ohromný na západě a on sám chtěl, aby jsme odjeli, ale nějak se to nevyřešilo s maminkou, nebo se to prostě nevyřešilo. Tak jsem si myslela, že já si prostě odjedu na západ a tam budu chodit do školy a nic se mi nestane a pojedu do Ameriky. No, blázen samozřejmě. Ale já se vám jako snažila vysvětlit, že to nepřišlo z ničeho nic. To byl výsledek celého toho procesu té divokosti, jako tý, já myslím, že byl dokonce jeden seriál na televizi, si pamatuju, to byly prostě, to byly divoký léta, jako divoký bez zákona skoro, nebo tak jsem ty holky vzala a šli jsme za bílého dne a tam nás zastavila pohraniční stráž a zeptal se, co tam děláme a já jsem říkala, no my jsme se šli projít. No tady se nemůžete procházet, tady jsou hranice. Já jsem říkala, no my jsme asi zabloudili. Tak si vzali naše jména. A jeden z nich, když jsem řekla, kde jsme se narodila, já jsem řekla, že jsem se narodila v Přešticích, tak se mě zeptal, jak se jmenoval můj dědeček, já jsem řekla Hrubý. A on začal nadávat na dědečka, že jako to byl vykořisťovatel, byla úplný vůl samozřejmě, protože můj dědeček byl malej podnikatel, který většinou měl rodinu, která pro něj pracovala. Tak oni nás poslali zpátky, my jsme šli zpátky, zatočili jsme se, oni se za náma dívali, my jsme šli kolem jednoho domu, který byl opuštěn, tam jsme zalezli a tam jsme počkali až do noci. A v noci jsme šli znovu. A teď jsme šli tím lesem, samozřejmě mnoho sněhu, a zase na té hranici jsme viděli pohraničního člověka, tentokrát se psem. Ale oni nás nenašli. Proč, to já nevím, prostě ne. Tam ještě nebyly žádný dráty, žádný miny, nic. Tak jsme šli dlouho, dlouho tím lesem a bylo ticho. A já jsem říkala, to je zvláštní, jsme už u nějaké vesnice, nebo kde jsme, jak to, že neslyšíme štěkat psy. A já vím, že mě Jolanda řekla, no oni v Německu psy nemají, protože je tam hlad. Tak jsem si řekla, no možná, že to nebyl tak ohromný nápad. Tak jsme vyšli na takový kopec, kde byla kaplička, tam jsme seděli a mluvili jsme jako o tom, kam teďko půjdeme. A tam přišli ty místní a byla tam taková holka mladá, která měla useknutou ruku, zřejmě z války nějaký. A ta nám řekla, no tady nemůžete sedět, tak nás vzala domů k mamince a oni nás tam nechali. Holky mluvili německy, já jsem německy nemluvila. Oni nás tam nechali přespat a ráno nás dali, předali policii. A ta policie nás odvedla do sběrného tábora, tam byl sběrný tábor Furt Imwalde, co to bylo. A tam byli ještě Němci, kteří byli odsunutí z Česka. A pak tam byli Češi, kteří utíkali přes ty hranice. Takže tam se to dost mlelo, takže když jsem se tam já objevila s těma holkama, tak ty Němci řekli holkám, tady žádná čeština nebude a prostě šlus. No ale mezi tím, já jsem stále říkala, že se s německou policií bavit nebudu, že se chci bavit s Američanama. No a mezi tím ta policie řekla, že můj otec telefonoval a že si pro nás jede. No tak nás odmaršírovali zpátky na hranice a tam nás předali pohraniční stráži a ta pohraniční stráž nás zavřela separátně do pokojů a začali nás vyslýchat. Hrozili fyzicky, jo. Ale já zase jsem byla absolutně přesvědčena, že ze mě nic nedostanou, tak jsem stále říkala, no šli jsme a zabloudili jsme, no tak co jsme mohli dělat, nevěděli jsme, kudy jdem. Holky řekly, že jsme jako chtěli přejít. Přijel můj otec, nasadil nás do takového motorového vlaku, který jel celou noc pomalu. Moc s náma otec nemluvil. Jenom jsem se pak dozvěděla později, že byl odhodlán přejít hranice a najít nás a že se rozhodl, že tam rozhodně nemůžeme zůstat sami. Takže bylo štěstí, že nás vrátili, protože moje matka by bývala přišla o manžela a ta se taky na to nedívala tak ohromně. No ale co se stalo, bylo, že nás poslali k soudu, takže jsem byla odsouzená jako 13,5 roku. A musela jsem se potom hlásit u policie vždycky, když jsme změnili bydliště. Což se stalo dost často, protože mýho otce začali vyhazovat z práce. Ale oni by ho vyhodili i bez toho, kdybych tohle neudělal. Jistě tomu nepomohlo, protože lidi si tehdy říkali, že jsem odnesla zlato. Jako kdyby jsme měli zlato v rodině, my jsme neměli nikdy nic, tak jakože jsem vynesla ven zlato. No. Tak takový byl můj začátek. Z nějakého důvodu jsem se dostala na gymnázium zase. A jelikož jsme se pořád stěhovali, tak nějak při tom stěhování se tyhle kádrové posudky ztratily. A sice myslím, že v České Lípě, kde jsem byla 3 roky, takže už mě tam trošku jako si obhlídli. A ty profesoři mě měli dost rádi a některý z nich musel ty kádrové posudky někam založit, protože jsem se dostala i na vysokou školu. A nikdy se o tom nemluvilo, až v 56. roce, kdy jsem o tom někde po Majálesu, když jsme uspořádali Majáles, jsem o tom někde řekla, takže se pak objevilo, že jsem takové ptáče, které odchází přes hranice. When Charlie Chingy make his way.